Li bajarê Wanê ji aliyê Walîtiyê ve qedexekirina xwe pêşandanan dîsa ket rojeva saziyên sivîl û partiyên siyasî. Herçi qas Walîtiya Wanê qedexekirina xwe pêşandanan di çerçova ewlehiyê de hil de dest jî, partî û saziyên sivîl wek binpêkirina mafên azadiya raman û xwepêşandanan şirove dikin. Roja sêşemê Walîtiya Wanê bû deh rojan hemî çalakiyên protest û xwepêşandan û civînên derve qedexe kiribû û bi daxuyaniyekî nivîskî diyar kiribû ku bi vê biryarê wan pêşiya planên çalakiyên êrişkar girtine. Walîtî wiha dibêje. Bi armanca parastina can û malên rûnişvanan, têkbirina planên terorî, pêşîgirtina sûcan, parastina mafên bingehîn û azadiyê û pêşîgirtina bûyerên tundî ev biryarê girtine. Lê serokê baroya Wanê Sînan Özaraz, biryara dadgeha qanûna bingehîn bi bîr dixe û got ku bi awayek şember Walîtiya Wanê mafê demokratîkê rûnişvanan binpê dike.
Anayasadaki gösteri ve yürüyüş hakkını...
Özaraz wiha dibêje. Dadgeha Qanûna Bingehîn ya Tirkiyê demê borî li ser qedexekirina hemî xwepêşandanan biryar dabû ku mafê demokratîkê rûnişvanan tê binpêkirin û daxwaza sekinandina van biryaran dabû. Lê mixabin dîsa Walîtiya Wanê heman şewazî ev biryara wergirtiye. Özaraz got ku bi biryara dadgeha qanûna bingehîn jî wan dît ku çi bingeha biryara Walîtiya Wanê tune û armanc astengkirina mafên demokratîkin. Walîtiyê diyar kiribû ku di nava sînorê bajêr de hemî çalakiyên ku ji xeynî destûra Walîtiyê û qeymeqamiyan heya 21 mijdarê qedexeye. Lê berdevke şaxa Konfederasyona Sendikayên Karmendên Giştî Keskiyê Wanê Nihat Koç dibêje ku hemî xebatên wan yên li kolanan tên astengkirin û taybet destûr nadin ku li ber saziyên ku bi mijarên ve girêdayî daxuyanî bidin.
Rastî jî ew pirsgirêke pir zêde ye. Yanî gava mesela em daxuyanekê çi dikin, xebatekê çi dikin, hemû tiştan da pirsgirêke mazin derexînin bû me. Yanî hem xebatan da hem daxuyaniyan da dibe yanî hîn neken, daxuyanê neken. Walî dibêje yasa qedexe ye. Dibêjî mesela em balê quruman gava daxuyaniyan dikin qurum qedexe ye, lazim hîn balê quruman ne daxuyanî neken, lazim hîn biçin balê sendîqayê bikin, balê sendîqayê çin ne yanî.
Li bajêr partiya herî bihêz û xwepêşandanan li dar dixe Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiye. Hevserokê rêxistina Dem Partiyê yê Wanê Veysî Dilekçî dibêje ku bi van qedexeyan bi taybet li deverê rewşek awarte heye.
Elbette armanca wêna belîne ji pêşiya siyaseta muhalefet tê bigirin, em bêjin aliyê din pêşiya xebatê Dem Partiyê bigirin. Naxwazin em bêjin ew politîkayê tên meşandin, aliyê meda em bêjin bêne teşîrkirin yan jî bêne rojevê. Ji ber wî çendî jî ji vî awayî eglebe sedema wan qedexaya tevahî. Ji bo xebatê partiya me em bêjin saziyê civakî yan jî kesê demokrasî xwazin. Ji bo wana elbette ew astengî tên derxistin. Lê belê mixabin em bêjin partiyê nêzîkî desthilatdariyê yan jî partiya desthilatdariyê bixwe yan jî saziyê em bêjin nêzîkî desthilatdariyê bi her şert û mercan de ji bajaran de em bêjin serî de ji bajarê me de her derî dikarin em bêjin meşa, çalakiya, mitinga, darxînin ji bo wan tiqedexe tune ye. Pêşiya xebatê wana nayê girtin, astengkirin ji bo wan dernakeve. Ji bo me xebateke herî piçûk de jî bi awayî de astengî derdixin.
Hêja bi birxistinê ku Walîtiya Wanê ji hewildana darbeya leşkeriya 2016 heya 2022-yan bê navber her pazdê rojan carekê qedexeya xwepêşandanan ragihandibû. Piştî ku biryara dadgeha qanûna bingehîn ev biryarên Walîtiyê herçi qas kêm bibe jî demdema dîsa qedexeyên xwepêşandanan radigihîne û herî dawî jî roja sêşemê heman biryar wergirt. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.